Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zarete, Berbaz saioa duzu hau. Astero legez, laguna ekarri dugu, bertara kafe ontzokira, elkargaz bazkaldu gara, eta bertan berba egindakoetatik ba, batzuk eta hemen sortuko diren beste batzuk ditugu mintzagai hurrengo ordu inguru batean. Gure goiburua lagun bat, mundu bat, eta itaunak, erantzunak, eta hurrengo etarako eta itaun gehiago beti. Gaur Rona San Vicenteko estudiotara etorritakoa, laguna, Idoia dugu, Idoia Larrañaga, zer moduz, gabiltza?
Ondo, zendo.
Irri fartu zaituko eta normala norla zaude, baina aurkeztu zeure burua, bueno, apur bat.
Ni medikoan naiz eta drogodependentzietan lanean abiloin dela laburte, gehien bat Osakidetzan eta beste moduloetan ba, sustituzioak egiten, oinkoz.
Medikoan eta drogomenpekotasunean daudenei laguntzen, ez da?
Hori da.
Ez da, behar bada medikoen artean destinorik gogokoena edo jendekinak nahi izaten dagoena edo
ba,
bai
ez,
edo...
justo kontrakoa da, jende mediko gutxik nahi da baina egin, baina nik gustoko daukat. Oingoz.
Betian nik izan duzu hori egiteko zaletasuna edo gogoa edo...
Ez, niri beti gustatu zait asko psikiatrian edo buruan asuntoak, baina jendea behar zen ez eta holan badroga asuntoetan asintzen lanean.
Osakidetzan lan egitu zuen esan zuen, eta moduloetan, zer bai. Ditu horrek modulo horrek zuen argoten, ba, normala
ba, da. Moduloa dira, erderaz dira asistentzia psikosoziala ematen da bena. Gehien bat dira, Bilbon hiru dauz, eta dira ginekologia eta toksikomaniak edo drogodependentzia tratatzen dituzten tokiak. Dau bat San Ignacio, beste Arrekalden, eta beste bat Bilbao La Viejan, auzolan deitzen dana, eta hori momentuan hor nago lanean.
Ginekologia eta da drogamen pekotasunak elkarre ondoan jartzen dituzten modulo horietan. Horre tratatzeko...
Bueno, elkarren ondoan ez. Bat...
Toki batean, ez?
Bai, baina beti bi...
Bi espaziotan.
Banatuta bezala, bai.
Arrazoiren badago horrek gaibiak moduloetan jartzeko?
Ba, ez dakitze gaitik hasi ziren batera egiten. Gehien bat igual planifikazio familiar eta prebentzio moduloak direlako. Bai, alde batetik drogetarako edo ba, ginekologia aldetik ere bai, ba... aurdunaldi, nahi ez da ben aurdunaldiak ez izateko, prebentzio mailan, gehien bat.
Behar bat, droga menpe daudenen, ba, umeak izatearen inguruko erabakiak hobeak
ba,
izateko.
Ba, ez uste horregaitik hasi izanik, ez dakit, baina ez, dialako paziente desberdinak, ez dira joaten bat drogodependentzietara da zena ginekologia, izaten dira paziente desberdinak, nik gehien bat ginekologiakok ez ditut ikusten. Ez, normalia.
Ez dira normalia izaten drogari lotetako arazoa. Zeran, lanajan. Iten duzu lan orain.
Bai.
Hor, auzo lan izeneko zentroa.
Bai.
Eta ze izaten da eguneroko azurenean? Ze urekazuan?
Ba, gehien bat, egiten, tratatzen, metadona programa bat daukagu. Horra, ba, heroinarekin arazoak eukideoenak edo daukatena joaten dira, eta gero beste alde batetik egiten dugu kontsulta medikoa, ba, kokaina, eta alkohol arazoetarako, egin bat. Bai, dugu medikoa, psikologo bat ere bai, eta gero enfermera eta auxiliarra metadona zatian daudena egiten lan.
Ordune... Heroinatik etorritako jendea, kokaina eta alkohola aipatzen dituzu.
Bai,
horrek, dana dala beste drogaren batekin arazoa dituztenak ere, horrelako moduloetara bai. Ere jotzen dute, baina bai. Horre dira nagusienak, ez?
Horre dira nagusienak, marihuana edo kanabitz asuntuak ere bai tratatzen ditugu, anfetamina arazoak ere bai, baina, eta gehien bat gaur egun ikusten dana dira ba, politoksiko manoak edo sustantzia bat baino gehiago erabiltzen dituztenak.
Zein izaten da zuen bidea hor zuen eraheltzen dan personarekin?
Ba, heldu aldira alde batetik auzoan Bilbao La Viejako jendea mediko kabezerak bidalduta, edo beste batzutan, edo bestela ere bai, ba, jendea laguntzeko da dena asoziazioetatik, ba, Izangai adibidez dagola orain auzo horretan, bortik bastante Izangai imigrantekin egiten dau lana, eta hortik bastante jente bialtzen digute. Kaleko pertsona bate bebai asistentzia nahi badu, bebai droga arazo badauka, onartzen dugu, hartzen dugu. Moduloen moduletara sartzeko modua ez da Osakidetzan, edo zein drogopendentziatako arazoak mediko kabezera bialduta izan behar da.
Zu mediko gana joan zeintizke, eta ezin dut ja horrela jarraitu, alkoholekin arazoakat, eta bialdu nazoro non baitera, eta modulo batera bialduko zaitu, edo beste erabateko zentu batera.
Modulo bialduko zu psikiatriara, Osakidetza bada, baina adibidez aninazion moduloak moduloak tratatzen du hori, eta Bilbao La Viejan bebai, eta Rekalden bebai. Auzoen arabera.
Auzoen arabera. Bai. Da, ostantzan, ba, Basurton dago psikiatria toki nagusia Bilbon, ez da?
Bai, Basurto, baina hor ja gehien bat da ingresetarako. Hor ja ingresoa behar da benen jendea dago Basurton. Cruces bebai, San Ignacio, eta gero Zamudio ere bai psikiatrikoa dago, ba, San Ignacio eta Deustoko auzoak Zamudion egiten dituzte ingresoak. Eta Bilbo beste dana Basurton. Eta gero ba, Barakaldo, Getxo eta horredanak ja Krucesen. Bai. Baina Basurton ez dago drogodependentzietarako programa bat. Da hor ja jendea gaizki dagonean, edo ja gaixotasun mental bat dagonean, drogetatik aparte ere bai, ba, edo depresinoren bat, edo psikosiak daudenean, jendeak errealitatearekin kontaktua galtzen duenean, tordan ingresoa berrezkoa bada, ba, Basurto daukagu ere bai. Ja, bestela eguneroko lanerako moduloak edo ambulategiak daude.
Horre dira hori, ba, drogekin bereziki tratatzeko, droga arazoa bereziki tratatzeko ambulategi mugak dira.
Hori da, hori da.
Droga batzuk aipatu dituzu, eta bakoitza bere problematika izango du.
Bai.
Behar bada, ba, honetaz gehiegi ez dakik gunontzat, hasiera batean, sailkapen txiki bat, edo behintzat droga ezberdinak aipatzea eta bakoitzaren ezaguarrak aipatzea konbeni litzateke, ez da? Ze trataera ere ezberdin izan beharko da.
Bai. Bueno, azkenean bilatzen duguna da ohituren aldaketa bat. Ez dan droga asunto danetan, ba, sustantzia usteko. Baina holan bi multzo handi egin aldira drogen drogetan, alde bat ite dira droga depresoreak edo moteltzaileak edo droga estimulanteak edo
pizgarriak
edo bai. Eta horren artean ba, heroina, alkola dira moteltzaileak, eta gero kokaina, anfetaminak, ba, estasia, pastilla dana dira pizgarriak.
Marihuana eta hatxisa.
Marihuana eta hatxisa depresoreak.
Moteltzaileak. Edo.
Bai, moteltzaileak. Eta ba, berez esaten da, bueno, hori krisi garaietan erabiltzen direla gehiago droga depresoreak, eta auge ekonomikoa edo ekonomia hobedoanean droga estimulanteak erabiltzen direla, eta hori ikusi izan dugu azkenengo 20 urteetan, 20-30 urteetan, zelan 80. hamarkadan krisiarekin, ba, heroinaren arazoa zelan etorri izan ona, ubizigaren tokira, bueno, beste toki askotara, baina hemen bastante igarri izan, eta oin pasatu dugu 2000. urtetik bauge ekonomikoa bezala, hor kokainaren kontsumo asko handitu da azkenen urteetan.
Ekstasia, eta horre bebai...
Ekstasia, bai, anfetaminak. Ekstasia edo MDMA, horre danak derivau anfetaminikoa dira, eta horre danak erabili dira asko, eta hain ematen dau berriz krisi garaian gaudela, ba, heroinaren kontsumoa bueltatzen dagoela, bueltatu aldela, baina bai hori ikusten da. Eta gero... Adibidez, heroinaren hainbeste arazo egon zan, 80. hamarkadan, ba, sortu zan metadonaren programa. Horrek egiten genduna da, heroina aldatu metadona gaitik. Eta oraingoz kokainaren zat ez daude programa oso argiak, edo farmakologikoki ez dago droga...
Hori da. Sustantziarik, ez da?
Hori da. Eta alkolaren asuntorako, hori bai asko lan asko egin da, eta alkola egiten da bena da dependentzia fisiko handia, orduan lehengo bai behar dago alkola desintoxikazio fase bat, eta gero ja ohitura aldaketa fasea. Dela nire ustez zailagoa dana. Eta horretarako bai ikusi da... daudela taldeak, ba, Alkoholikos Anonimos, La Cruz de Oro, Bilbon egon dira bastante asoziazio, landu dutela alkoholan arazoa taldeetan. eta bai izaten da bestudioak ba hori bastante efektiboak direla. Eta gero ere bai, ba, adibidez niko nioren nauen tokian
erabiltzen. Ari gara ba, pur bat droga mota ezberdinak aipatzen, konponbide mota ezberdinak, aipatu duzu heroinaren txat ba, metadona nahiko eragingarri izan dela.
Bai.
Da, da osasun zerbitzu publikoetatik eta hori sustatzen da. Alkolaren kasuan ba, sortu izan dira gizartetik taldeak, ez, laguntza taldeak, bai. Eta horrek ere neko eragin nona izan dute bai. Jendea bertatik ataratzeko eta hobeto bizializateko da. Beste droga batzutan arazo da, ez dagoela ordezkorik, ez dagoela okokainaren kasua da, ez ateaterako.
Bueno, azkenean bebai droga, nik ba ikusten dudala jendea daukan bizitzeko modua, edo zelan da, ba, supervivencia modu bat, ez? Jendeak hartzen duela azkenean kontsumoa, ba, medikazio bat izango bazen bezala lasaitzeko eta orden bai ikusten da askotan droga drogan kontsumoaren arazoaren atzetik dagola ba beste edo antsiedade arazo bat edo depresio arazo bat eta orden hori drogekin jendeak ba bizi aurrera doala bizi modu horrekin drogen kontsumoarekin osea bere funtzioa daukala eta alkolarentzat ez dugu esalen bebai daude tratamientoak dialak daude pastillak edo tanta batzuk zuk alkola eraten baduzu hori hartun da alkolak eragitxarra egiteko.
Aha.
Tratamiento aversiuak ditzen dira erdera, eta ba, egunero hartu behar dira goizetan.
Oso enbaten moko zardai, ez da?
Zen?
Zerbait hartu, alkola bota arazo egingo diguna, alkola hartu nahi ez izatera egingo diguna.
Hori bastante, bai, nahuen tokian egunero bat, osigual logo, iogeta mar pertsona, tantakartzera, ba, gero alkoholik ez erateko.
Zeizen dute, horrek, tanta horiek?
Kolme.
Ah, medikamentu baten izena da.
Hori da, bai. Tratamiento aversiua kolme daukagu tantetan, eta antabuz da bestea, pastilletan da buena, be bai.
Zue gana jotzen duenak normalean zerk bultatzen du?
Zer?
Zerk bultatzen du, persona bat. Aipatu dugu, normalean drogatan ba, hasi eta ba, batzutan goraino murgildu nahi baino gehiago sartu egiten garela, ba, beste arazo batzuen estalgarri, depresioa direla, edo gizartean nahi nedatu den beste erabatzutako gaizoak estaltzeko, edo, sartzen garela. Eta horren galdetzen dugu, atera nahi duen horrek normalean zerk bultzaten du.
Izan alda.
Zuen bezalako toki batera joateko.
Ba, batzutan igual beste mediku batek ikusi duelako eta fizikoki txarto dagoelako, adibidez alkola eta adinaren arabera, o sea, igual, bueno, ba, txikitero asko, heltzen direla 60 urtera, eta gibela ikututa daukate, orduan medikoren batek esaten die, bai, mediko kabezerak, edo digestibuak, joan basara tratamientoa egitera, naiz da, beraiek txarto ez sentitu, ba, igual, ja, analitika baten ikustea alterazioren bat, orduan, ba, horrek laguntza eskatzen du, beste batzutan, familiaren presioa gaitik, ere bai, familiak ba, esaten duela korrela ezin duzu jarraitu, aldatu barzara, eta ere bai edaukagu judizialki bialdutako jendea, ere bai. Ba, arazo bat eukidu delako ba, legearekin, justiziarekin trafikoa gaitik, kalean arazoren bat eukidu delako poliziarekin, eta orduan horrek batzutan datuz tratamientoa egitera ba, judizialki multa bat kentzeko, kartzelara joateko, eta beste arrazoi bat ere bai batzuten izaten da ekonomikoa. Jendea datorrela baia sustantzia ezin du mantendu kokainarekin gehien bat, ezin du mantendu kontsumo, orduan dator tratamentu egitera
garesti gia saio.
Hori da, hori da. Hori dira bai arrazoiak olan.
Bide ezberdinak eta motivazio ezberdinak.
Bai. Horretik oso importantea da pertsona bat datorrenean kontsultara ondo argitu bere demanda edo bere motivazioa. Zer nahi duen da zer gaitik nahi duen. Horrekin, horren arabera egingo dugu tratamento bat edo beste bat. Horre oso importantea da hori. Zatetez, nik nahi dut utzi nire andra bestela utziko nahuelako, baina nik uste dut ez dela intxarra nirea, niretzat. Orduan hor landu behar da, pertsonak ikustea txarra dala beraren txat, orduan aldatuko dalako. Egun behar daulako bere burua gaitik, ez beste ondoan daukana, bai ondoan daukana gaitik, baina gehien bat batek nahi duelako aldatu. Horretik demanda edo bakoitzaren motivazioa oso importantea da hasieratik argi ukitzea tratamentu ondo joateko gero.
Idoia Larrañaga dugu, berbaz dugu, kantutxu bat entzungo dugu eta aritik tiraka segidu. Berbaz dau.
I saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, and I get you all on the Bingo Moon. Yeah, Bingo Moon. Bing, 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 bing. Bingo Moon. Bing, 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 bing. Bingo Moon. Saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo Moon, gonna get you on. It's a Bingo Moon. Yeah.
Berbaz, jarretzen dugu Idoia Larrañaga gurekin, bera zera Lanaja kalean dagoen modulo batean dabil lanean, auzolan izena dauka toki horrek, eta bertara llegatzen dira egunez egun, ba, drogatan behar bada sakonek izartutako jendea, arazoa hurbil sentitzen dutenak, eta motibo ezberdinen gati, bertatik apur bat atera nahi duderak. Aipatu ditu problematika ezberdina, droga mota ezberdinak, zuen gana jotzeko motibo batzuk ere bai, eta apur bat zuenean izaten duten bidea apur bat itxegin nahi genuen, ohiko prozedura zen izaten da zuen gana jotzen duenarekin. Azteko harrera egiten dio zue, da ondo jakin zergaitik agertu diren zuen gana, eta da pizka bat persona hori jabetu dadin berak aldatu behar nahi behar duela, ba, atarako bada, ez da? Gero hori, zer egiten duzu, zer lako dinamika, zer izaten da egunerokoa, edo zer lan hobetzen da jendea denboran zehar, zer... Bueno, da netariko kasuak esatu dira.
Ba, bueno, berez pertsona bat dortzenean lehenengo aldiz ikusten du... Ez dakit, gitza langileak, trabajadora sozialak. Eta, bueno, ikusten du berak egiten dizki, dio lehenengo historia, datu agertzen dizkio, ia da, etxea daukan, no, just, orain dagoen moduloan ikusten dugulako jende asko kalean dagoena be bai, osea etxerik ez daukan jendea, ba, justu auzoagaitik, Bilbao La Vieja da droga asko mugitzen da auzoa Bilbo barruan, be bai, ta immigranteak eta etortzen diren auzo, bueno, Bilbo guztian daude, ez, baina hor asko kontzentratzen dira ere bai. Orduan Osakidetzara joateko behar da enpadronatuta egotea, nunbaiten area bat eukitzeko eta ambulategi bat eukitzeko, baina hemen batzutan horrein gero eta jente gehiago dago Bilbon, ba, kanpokoak eta holan ez daukatela etxerik, hori da, paperik gabe. Eta orden horren arabera guk hartzen ditugu, droga arazoa badago ikusten ditugu, naiz da ez euki etxerik, ez, naiz da kalean egon. Eta hori hartzen du, lehenengo egiten diona lehenengo historia, ba, historia soziala da gehien bat, eta gero horrekin egiten dugu reunio bat, eta emoten diogu zita bat ja medikuarekin, lehenengo zita. Bueno, hori nire partea da hori, ez, lehenik ikusten dut lehenengo aldiz pertsona hori, eta nire lehenengo valorazioa da, ba, behar duen tratamiento farmakologikoren bat, edo batzutan psikoterapiarekin hitz egitea, psikoterapia da hitz egitearekin, ia nahikoa izan alda. Batzutan badatoz igual kasu batzuk alkohol kasu ez oso larriak, ba igual astean ez igual egunero eraten ez dabenak alkohola, baina nahi dabe apoio bat gutxiago erateko. Gainera azken aldian neskak datoz bastante olako arazoekin, eta orduan horiek nik printzipioz ez diet medikaziorik jartzen, eta desintoxikaziorik ez dutelako behar, ez daukatelako dependentzia bat, daukate abuso bat, esaten duguna, ez? Eta orduan horiek bialtzen ditut igual hasiera baten psikologoaren gana. Daukagu psikologo bat dago bebaiz modulo honetan, eta orduan psikologoarekin hasten dira terapia egiten, ba igual hilean bialdiz ikusten ditu, 15 egunero edo lan, eta psikologoak ikusten badu momentu baten medikazioa behar duela, ba niri bialtzen dit berriz. Edo nik igual hilea bilero edo ere bai ikusten ditut ia zelan doazen. Hori olako kasuetan, ja alkohol arazo adibidez handiago bat badago, bai egunero eskaintzen diegu etorri aldirela tratamentuan bila. Lehen aupatu duguna kolme edo antabusori hartzera, guk ematen diegu, egiten diegu alkoholemia bat lehenengo, ertzainak egiten duena bezala karreteran, eta ematen diegu tratamentua. Azte burutan, familiar bat badago edo ezagunen bat edo kargu egiten dala tratamentu hori moten, ba hobeto nahiago dugu, balba hasieran pertsonak ez daukalako indar nahikoa asteburutan ez edateko eta hori medikazio hori hartzeko, hori alkoholaren alde.
Eta hor egunero egongo da ba sustantza hori hartzen eta horren bitartez egunean zehar ez du edateko gogorik izango.
Hori da.
Denbora, zenbat denbora?
Ez duela gogoa eukiko. Gogoa eukiko aldu. Baina hori da freno bat. Badaki hori da eraten badu alkoholarekin nahazten badu, oso txarto jarriko dela. Ez da perese, printzipioz da oso larria izaten, alkohola dosi txikiarekin, lehenengo azten da,
botaka ez azten
da arpegia gorri jartzen, eta upadak harinago bihotzean, eta azten da zara mareo antzeko bat eukitzen, da orduan oso desagradablea da sentsazioa. Ez da oso larria gorputzaren zat, baina bai oso desatsegina. Orduan jendeak enseguida usten do tragoa. Eza, eraten.
Eta hori, zenbat denboran zehar ibilbidea horrela, ba norbaitek hori denborarekin egun askotan hori gertatu eskero eta egun asko edan gabe eman askero esan daiteke gaindituta daukatela edo menpekotasuna pasa dala edo
beresek alkoholikoa esaten da urtebete eran gabe dagonean pertsona, baina beti hori horre tanta beti man badia beste tratamento baten barruan, tantak edo pastiek bakarrik ez dau balio. Batzuri balioko die igual, baina beti hobe da ba psikologarekin egotea noizean behin eta beti holako segimentu bat egitea, lo ezin badago egin zeo zerremon hasieran lo egiteko, oso importantea da pertsona bat edo zen gaixoten atzunetatik irtetzeko eta drogen asuntoan edo psikiatria asuntoan ere bai ondo lo egitea, ondo eta ondo jatea. Horrek gauzak oso garrantzitsua dira bai drogen asuntoan eta bai beste gaixotasunetan ere bai. Orduan holako ohitura hoiek hartzen joatea jendea. Eta horre dira gehien bat, gero ba nik bai jendeari animatzen diot taldetara joateko ere bai. Badoz talde publiko, osea, ba ez direna ordaindu bal, talde pribatuak bai, Bilbon bastante gauza dago horren inguruan ere bai.
Orain ari gara alkolari buruz
bai, hitz egiten. Hori da, alkolari buruz. Gero adibidez heroina asuntoa ba, osea, edo ara heroina kontsumoa badago, ba gaur egun gehien erabiltzen dena eta ikusi dena denborarekin ere bai efektiboa dena metadona programa da. Metadona programa ez da bakarrik metadona ematea, metadona egunero joan behar dira zentrora metadona hartzera, gernuan begiratu behar ditugu toksikoak ia dauden astero ere bai, eta beraiek kontratu bat firmatzen dabe. Ba beraiek kargu egiten direla egunero joan behar direla zentrora hasieran, batez ere gero ondo badua pertsona lana badauka edo ba ematen zaio egun gehiagotarako metadona. Eta hilean behin medikuarekin egotea be bai. Behar da bena psikologerekin egotea ere bai, zita emoten zaio psikologoakin. Bai, metadonan asuntoa hori da. Gero metadona da dosi batera heltzea pertsonak ez eukitzeko astinentziarik eta ia horrekin estabilizatuta dagonean handik ba aste bat hile batzutara saiatzen gara metadona jeisten joaten. Aha. Eta ideia da ba denborarekin prisabarik metadona kentzea. Badau jentea,
funtzionatzen du.
Badau funtzionatzen dau. Nahi du, ondo egiten duenak funtzionatzen du.
Beti arlo soziala indartuz, horrekin batera, ez da?
Hori da.
Persona horrein gan, ba, beste proiektu batzuk sustatuz eta aurkituz. Zer egin behar duen bizitzako denborar eta ez?
Eta azkenean, nik ba, gehien drogen asuntero psikiatrian bilatzen dena da aldaketa bat.
Lehen bazkaltzen egon garen artean gauza garrotxitu da esan zu. Drogamenpeko txat jotzen da bere bizitzako funtzioa edo zeregina droga bilatzea eta kontsumitzea baino ez denean.
Hori da, berez, ba, drogetan badago konsumo bat dala esploratorioa, ez? Asi eran, ba, gazteetan edo azten da, ba, jetea edaten, edo porrak erretzen, edo beste sustantziaren bat probatzen, izan aldira kontsumo esploratorio, ba, zuk ikusteko droga zelan...
Zer egiten dizun.
Hori da, zugan, zer egiten dizun. Drogaren batek zugan efektu oso relajantea, edo ona badauka da arazo hasi aldenean. Zuk ikusten duzu droga horrek oso ondo hobeto zaudela droga horrekin, orduan azte zara funtzionatzen drogarekin.
Erregularki hartzen
hori da, eta azkenan arazoa edo toksikomania edo drogamen pekotasuna herriaren, osea, poblazioaren 1/5 edo 10 bakarrik da. Osea, hori da, ba, zure bizitzako hori da, daukasun egin behar bakarra da droga lortzea eta kontsumitzea. Ordan egunero sartzen zara dinamika horretan, horregaitik adibidez metadonarekin saiatzen garena da dinamika hori apurtzen. Ta ez egoten egun guztia heroina bilatzen edo dirua lortzeko heroina erosteko, horregaitik metadonaren metadonaren ventajetako bat da arazo hori kendu pertsona horri. Eta gukemon sustantzia bat, ere bai opiaze bat da, heroina bezala, metadona, baina gutxienez hori bizitza normalizatzeko modu bat da, sozialki. Ba, lan bat bilatzeko, familiarki hobeto egoteko, eta pizkat ba mundu irun horretatik...
Diru premia txikiago izateko, bai? Kontsumorako diru premiarik ez izateko.
Hori ere, bai, arazo ekonomikoa gaitik, eta mundu irun horretatik, ba, ilegal horretatik pizkatik irtetzeko, bai. Bai.
Badira, droga gogorragoak eta droga bigunagoak, edo faltsua da, zailkapen hori.
Azken azuk egiten dozun erabileran arabera, berez, ba, droga bigunagoa konsideratzen da, ba, marihuana, igual, konparatuta heroina, kokainarekin, ere bai, baina pertsona bat egun guztia badago ba, erreta, ba, bebai arazo bat bihurtu daiteke. Azkenean da, bakoitzak individualki zer relazio daukan sustantziarekin.
Izan be drogak, ba, bizitzan lagun izan daitezke eta era arduratsu batean hartu edo era orekatu batean esan genuke hartu eta gainera biziposa be eragin, ez?
Hori ikusten dugu gure artean.
Menpekotasunik eragin gabe eta zorion pizka bat gehitu segunerokoari.
Alkola, ez?
Alkola
gure artean.
Beste baten txat beste droga bat.
Bai, baina gure kulturan adibidez
ba, alkola. Bai, edatuena eta historikoena ba, alkola.
Hori da.
Baina pentsatzen dugu be herri indigenetan, ba, ez gara ibili, baina irudi hori badugu, ba, zera zibilizazio, herri askotan, historian zehar eta... Gaur egun ere ba ez hain aurreratuak industrializatua duten herritan ere droga existitu izan dela eta kontsumitu izan dela modu batean eta
ba, nik ez egiten duzun igual ba, peyotearena edo olako drogak erabili izan direla ba, ritualki edo beste kategoria bat eduki dute guk hemen ez daukaguna. Nik bez ez dutuki ez dakit asko horri buruz, osea, olako beste droga batzuri buruz hemen zaien. Ba, noizean behin azkenan dana da ba, abusua eta drogen arazoa da asko hartzerakoan dependentzia sortzen da bela. Batez ere ba, hori opiazeak heroina barnez hartuta edo alkoholarena. Osa, erresa dala konturatu gabe gorputzak fizikoki dependentzia bat egitea. Kokainarekin oraindik badauz ba, ikerketa bat usaten da bela dependentzia fizikoa egiten da bela, baina gehien bat dependentzia psikologikoa da. Ikusten da jendeak ikusten badu eguneroko kontsumo bat ba, egun batetik bestera egikoitu arazoak bapurtzu balo egiteko pizkat urduriago egongoa da, baina ez da arriskutsua gorputzaren zat. Hauz, alkoholakin adibidez bai edo ansiolitikokin ere gertatu aldana. Heroinarekin oso txarto pasatzen da ba, eta oso mingarria da astinentzia, baina berez ez da oso larria gorputzaren zat.
Fizikoki ez du zigortzen gorputza. Bai, alkoholak.
Zigortzen du momentuan.
Esateko sudurra.
Esate dut heroinak adibidez, ba, usten badozu golpea, ma kriston mina daukazu, diarreak dituzu, artesara begietatik enegarre, sudurretik bebai ura botatzen.
Baina, hori heroinagaz.
Hori heroinakin, baina ez da arriskutsua hori. Bez, txartu pasatzen dau pertsonak, bai, mingarria da, eta horretzen sentitzen du, baina ez daue...
Ez, baina ez gibela zulatu alkoholak egin dezaken moduan, edo...
Hori da, edo alkoholak bai egin alditu, oso asko eraten basabiz da, bai, golpean usten badozu, ba, delirium tremens bat izan alda gauza larri bat, bizitzerako, da, hil altzara. Hor da, no, alde hortatik, bai, ansiolitikoak, erabiltzen ditugunak medikuak guk edo alkoholaren asuntoa grabeagoa da busterakoan heroinarena baino, naiz da heroinarena oso mingarria izan.
Droga sari gara berbaz eta lehen bueno, galdera bat egin geratu da, gero berreskuratuko dugu eta aipatu dugu ba, munduko aldeetan eta historiako uneetan existitu izan diren ba santxua daukagula, ez? Pentsatzen dugu existitu izan direla edo ez dakigu euren jatorria zein dan zehazki. Bai, gure artean konsumitzen dan gehiena prozeso industrial batetik datorla eta gainera nahiko gauza ez dakigu zer hartzen ari garen, hori de asko gertatzen da eta hori beste arrisku gehitu bat da drogen kontuan, ez da? Ez da bardina ba, naturatik bertatik herri batek hartzen duen sustantzia pizgarri bat hartzea eta ez dakit zelan hartzea eta konsumo mundu honetan areta gehiago kontsumitzea bultzatzen duten interesek sustatutako zerbait hartzea gainera ba, zer hartzen dugun ez dakigula eta horren ondorio zentzuketa diren ez dakigula, ez?
Claro, hori da beste arazo bat ere bai.
Beraz, esan edoana, izan daiteke ba, drogekiko harreman jatorrago orekatuago bat, osasungarriagoa, baina zaila da hori gure mundu industrializatu honetan hiri batean, Bilbo batean izatea, ez da?
Claro, zaila da, baina ni mediku moduan gainean ez dut esango. Hori da bakoitzaren handa bera, ez? Individualki oso garrantzitsua da sozialki nun zauzen sartuta, edo ze apoio familiar daukasun, edo ze bizitza, nundik zatozen, ez, azkenean. Zure familian amak heroin hartzen badu, eta aitak alkohola, ba, errezagoa da, zube bai horrela bizitza, hori ikasi duzulako bizimodu hori, ez. Noizean behin baskariren baten ardaua eratea, ba ez da intxarra. Baina da, individualki zuk sentitzen duzuna sustantzia horrekin eta zuk zelan manejatzen duzun. Bez, galdera hori zen gutxi gora bera.
Idoia Larraia Gasberbar jarraitzen dugu, kantutxo bat entzongo dugu eta laster agurtzekotan. Idoia Larrañaga dugu gaur Berbaz Bilbiri irratian, eta bueno, hor gabiz adar batetik bestera droga kontuei buruz berba egiten, eta legalizazioaren kontua sarri berbagai izaten da gure artean, ez dugu guk orain jorratuko, badira adituagoa diren persona baitere, baina zera kaleko personaren galdera eta heroinari lotuta askotan egin izan duguna, ez? Ematen du heroinaren trantzea oso gorra dala hartu eta geroko denbora horretan, ez? Monoa esaten duten hori, o tximinoa edo. Eta inoiz ganera famili eta ingurukoei itxelesko arazoak eragin izan dien zera, ez? Droga dugu. Eta hola, inoiz pentsatu, niri horrelango zerbait gertatu ezkero, eta pentsatu, gela itxi batean persona hori ezer eman gabe edo gure giltzapean, ez? Izan ezkero eta jana eta edatekoa, bueno, zera trantzea pasata gero, jana eta edatekoa eskainiz gero, eta han lotuta euki ezkero, eta hori neko gogorra izan da ere, persona horri laguntzeko modu izango itzateke, ala...
Bai, gaur egun badago, bebai...
Zeneko simple ematen du, ez? Persona horri gatibu mantentzea sasoi baten, eta zer gehiago behar genuke persona horri laguntzeko, da horrek lagunduko luke, ez? Ala...
Ez que drogen asuntoan bi tratamentutan bi zati banatzen ditu. Alde batetik dago desintoxikazioa, dala hori, zaten duzuna zu gelan egin aldala, saspi amarregunetan, eta beste alde batetik dago desabituazioa edo itura aldaketa. Desintoxikazioa gela baten lotuta zaudelako edo beste medikazio batzukin pasatu alda, hori ez da larriena. Nire ustez asko zailagoa da bigarren zatia desabituazioa. Aibez Bizkaian baukagu Galdakoko ospitalean desintoxikazio gune bat. Horre egiten dira 7-10 egunetako ingresoak, bai heroina, bai alkohola, bai kokaina, bai anfetamina, edozein sustantzia kentzeko. Baina erasoa dator irtetzen zarenean. Zuk esan dozuna dibidea gela baten pertsona bat sartu ura eta janaria emon. Eta hor txarto pasatuko dau, baina pasauko dau. Baina gero zer egiten dugu, da nire galdera. Horretik beti argi eki behar dugu pertsona bat desintoxikatu aurretik gero ze bizimodu mota eramango duen. Adibidez, ni 10 urte banago heroina kontsumitzen da mundu horretan sartuta 7 egunetan naiz da heroina kendu zer egingo dut gero nire bizitzarekin. Horregatik, tratamentoan lehen galdetuzuna pizkatzere ibilbide egiten dugun, bai metadona programarekin, bai alkola, kolme edo antabusa emoten, beti egin behar dira hori, ohitura aldaketak, eta pertsona horreri zuk esan dozuna lehen bebai, bizi post bat bilatu, edo bizitzeko bai lan aldetik, familia aldetik, edo kuadroak pitatzen, berdin zait, baina zeo zer behar du pertsona horrek, aldatzeko eta heroina hori edo alkohol hori usteko. Horregatik desintoxikazioan zatia nire zatia errezena da. Pertsona ta naiz da ez egon oso arki bere ideiak esaten diozu, bueno, 7 egunetako ingreso bat eta jente asko nahi dau, baina nire ustez arazoa ezten da
gero.
Ohitura aldaketak da saiena. Eta egia da bebai aldaketetarako dago daukagu zirkulo antzeko bat dela hasieran ni nago pentsatzen arazo bat daukadala drogekin, ez? Nik pentsatzen du, adibidez. Heroina kontsumitzen dut, esatut, hasieran pentsatzen du, ez dit egiten hain beste txartu, ez da, intxarra, ondora ematen dut, igual poliki ni noa pizka bat deterioratzen da konturatzen naiz, arazoa daukadala. Eta esatut, hau aldatu egin beharko dut. Tordan jartzen dut, igual nabil petatzen hori hile baten zehar, azatut, eskatuko dut zita bat, medikoarekin hau aldatzeko. Horria hartzen dut akzioa, ez? Jartzen naiz, zeo zer egiten. Hartzen naiz medikoaren gana joaten, bai metadona hartzen edo beste modu batera, eta hartzen naiz horrekin. Iaia gehien gertatzen dena da kontsumo bat izatea. Errekaida bat esaten duguna. Oso zaila da tabakoarekin, adibidez, agaldu jarri igual jente gehiago daukan arazoa, ez? Tabakoarena. Zu sabitz, eta esaten duzu, utzi badu tabako, utzi behar dut. Momentu baten esaten duzu determinazioa, utziko dut urtarriak batean, hori da. Urtarriak bat heltzen da, jende gehienaren bidea da berriz tabakoa erretzea. Eta holako saiakera bakoitzak eramango digute bukaerako aldaketara, edo sustantzia
behar badai lau aldiz porrot egiten dugu saiakeren, eta
hori da normalena eta gehien gertatzen dana. Dauz pertsona bebai oso buru gogorrak lehenengoan egiten da bena, edo pertsonak dauzela bizitza guztia saiatzen aldatzen da egiten dabe iguala amabo saiakera eta azkenen jarraitzen dabe kontsumitzen edo bueno, tabakoarekin berdin zait edo sustantziarekin. Baina horre bai egitzen ziren italiano batzuk egitzen olako borobilo hori bezala eta azkenen borobilet danagoaz rekaidara eta gero ja momentu baten irtetzen zara bor zirkulo biziosotik zelan esateko moduan.
Beraz, zuk desintoxikazioa aipatu zu hori ez da inzaila ba benetako ansiedade eta behar izan fisiko hori gainditzea,
hori da.
Oso erraza da barriro jaustea.
Hori da.
Zulora edo geundentokira, sare soziala alde batetik espadago oso indartsua eta oso osasuntsua eta oda gure inguruko jende, lagun, taldea, familiak eta ba neko sano badabiltza eta hor badaukagun ba, lagun talde osasuntsu bat, ba errezago izango da ez barrio jaustea. Eta bestetik hau ere azpimarratuko du, proiektu batzuk izan behar ditu pertsonak berak denbora non eman, ez da?
Hori da.
Eta ilusio batzuk, amets batzuk eta zeregin batzuk, ez?
Hori da.
Ai, eta adibidez, behar bada horiek pizten psikologoak eta aipatu dituzu, terapiak aipatu dituzu, horrek pistea eta horrek berriro aurkitzea eta horrek asmatzea edo
hori da, edo eguneroko zentroak edo zentro de dia esaten da nabe bai, adibidez ba kanpotik da ba nik orain Marrokoseko jente asko ikusten dut, horrek etorri dira honen lan bila, bizitza berri baten bila, kalean geratu dira eta kaleko hotza pasatzeko alkohola hasi dira daten. Mutil horri nik desentesekatzen diot, zazpiegunetan ez dago arazorik, edo neska horri, eta uzten daue alkohola, eta zeo zer egin behar du bere bizitzakin, kalean jarraitzen badu hotza pasatzen, oso zaiaukiko du alkohola usteko. Horretik bai dauz Bilbo, ba, nik ustut bastante ondo dauela, asoziazio aldetik pertsona horiei laguntza bat emoteko. Goizean emoteko kurso bat, berdin zait fontaneriarena edo elektrizidadearena, eta eukitzuko beraik referentzia zentro bat, ban joateko eta bere igual bere beraien herriko jenteekin egoteko eta ez egoteko kalean eserrez egin gabe ba alkolarekin edo beste zuntzantzia batekin. Horretik hain da importantea da hori, naiz da desintoxikazio egin ostean pertsona horrek ba helburu bat izatea bere bizitzakin.
Eta horre sare soziala aipatu dugu, ba, aurrekoan agiantzatik etorri zaigun Bernard Baltza berba zeuren zer eginari buruz, enplegurako trebakuntza eta bitartean
hori da.
Ba, etxe batzuetan
pixuak da, aus, gero drogen asuntuan
etxe bizitzetan neukin eta hori da, laguntza hori, ez da?
Beste rekursoa daukaguna edo hemen Bizkaian hiru dauzela dia komunidade terapeutikoak. Horre sortu ziren heroinaren 80. hamarkadan, sortu ziren heroinaren arazoagaitik, eta horre dira baserri antzeko batzuk, hemen hiru ditugu, bat Osakidetzarena da Larrabetzun dagona, Manuene, beste bat Proiektu Hombrek edo Gizakiak dauka Gordesolan, eta gero dago Etorkintza dala beste drogomenpekotasuna daukaten entzako laguntza moduan, Etorkintza dauka Kortezubin, dauka beste olako komunidade bat. Eta horietan egiten dira tratamentu ja luzea, da pizka bat pertsona atara bere sozialki dauen tokitik, atara baserri batera, eta baserretan bizitzako, ba pizka bat ordenatu bizitza. Janari orduak, lo orduak, horretan, eta hiru zentro hauetan esan dut, hiru komunidadetan medikazioa eduki aldabe, ba, bai metadona batzuk, edo ansiolitikoren bat, edo antidepresibo bat, eta hor jarraitzen diete, eta hor beraiek egiten dute, ba, hori, sei sortzi hietako, edo urtebeteko tratamentuak han sartuta. Han indarra hartu, gero zure zubizizaren tokira bueltatzeko, eta han zure aldaketak egiteko. Gizakia, Proiektu Hombre hoen gizakia ditzen da, Gizakiak bai izan zen oso hasiera baten, karo, hainbeste jente zegoen ez heroina asuntuarekin horreko oso gogorrak izan ziren. Bai, zure aurreko lagunekin apurtu, bizitza berri bat sortu ez, bizitza berri bat egin zuretzat. Nik uste dut horrek hasieran bebai laguntzen da bela. Nik kokain arazo bat baduka eta nire bikoteak kokain hartzen du, nik utzi nahi badut bikote horrekin beti oso zaila egingo zait nik aldatzea, bera ez bada aldatzen edo nik ez badut bikote aldatzen. Eta horrek bai laguntzen du hasieran, bestela da tentazioekin egotea egunero ondoan.
Zela oso zela bai.
Hori da. Nik apurtu aurreko bizitza guztiakin, bain radikala ez naiz, baina aldaketa batzuk eta batez ere zuretzako tentazioa izango danekin, ba horretik bai urrundu beharko zara, zuk indarra hartu arte berriz pertsona horrekin egoteko, ba, naiz da besteak kontsumitu.
Zera Manuene Gordesolako gizakiaren zentroa eta etorkintzakoa.
Bai.
Etorkintzarena kortezu bina epatu dituzu.
Bai.
Horri izaten dira, ba, egunera, ba, suposatzen dugu landa ere muko lanak egiten baita ere biliko direla, giza,
bai. Nik
naturaren harremanun urbiago batean, eta
bai.
Funtzionatzen dute ondo, horlek tokiek edo.
Bai, nik uste dut heroinaren 80erren hamarka entzen zen sortu ziren honek asko funtzionatzen zuten. Orain paziente perfila aldatu egin da. Ja heroinaren metadonaren programa daukagunez ez da inbeste jente joaten da igual gehiago alkohola, kokaina edo polikonsumoa bueno. Dituztenak, ez? Eta hor bai egiten zaie bat taldeak egiten dira etxe barruan. Nik ezautzen duena Manuenekoa praktiketan egon nintzen dela urte batzuk eta hor bai egiten dabe ba sukalde talde bat. Beste talde bat garbiketa talde bat, igual erropa garbiketa eta gero daukate kanpoan ba edo ortua edo egurrakin lan egiteko eta orduan danak pertsona baten sartzen den lehengo egoten da zati bat dela ni etxera sartzen naiz da nire lehengo egunak dira etxerako adaptazioa. Beste bizilagunekin konpondu, etxean konpondu eta ja hilabete batera edo aste batzutara hartzen du konpromisoa. Nik hau utziko dut ez da niretzat edo nik hemen jarraituko du 6 hilabete eta egiten dabe kontratu antzeko bat 6 hilabete jarraitzeko. Horrez dago ez haude giltzapean. Nahi dozunan korrika edo ibiltzen joan alzara. Ni egon nintzenan adibidez orain dela 4 urte edo 3 izan zen eta mutil bat gura aurren korrika hasi izan da joan zen. Eta horrez ez dago horraitik da voluntarioa. Eta horraitik asko landu behar da pertsona bat horra bialdu aurretik argi eukitzea. Hori da, ez badauka argi, ez dau merezi hile baten lagatzea, junara eta gero tratamentoa laga erdizka. Horrek esaten dugu badala errekursoak erretzea. Ez, argi
beste norbait itokia
hori da, gainera tratamentu luzea diren 6-8-ekoak ba, ez dago movimento asko, ez da ba, Galdakoko desintoxikazio unitatea hor bai 7-8 egunetako tratamentua direnez asko, jende asko sartu alda eta jende asko, movimento asko dago baina komunidadetan tratamentu luzea direnez, ba, plazak ba, saiagoa dira sartzeko. Igual nik eskatzen dut orain eta igual iruietan sartzen da pertsona. Orduan hori bai landu behar da argi eukitza, gero jendeak aprobetsatzeko hori tratamentua. Horren barrena bai goten dira terapia taldeak, eh? Osea, beti ba, psikiatraren bat edo psikologoren bat egoten da astean behin, te kompromiso hartu dutenekin 6 edo 8 hilabete geratzera, hoiekin terapia egitera. Bai.
Iduia, laster amaitu behar dugu, baina galdera bat etorri zaigu burura, eta izango dira drogatan eta ibilita baltzak eta latzak pasata gero, ba, aurrera egin dabenak eta oso ondo bizi direna gaur egun, osasuntzu eta ganera pozik eta hoien testigantzak eta laguntzen dio urten nahian dabienari, eta
bai,
badaude bilduta esatetako ez dakit non, baina horrelako kasuen historioak, historio anonimoak izan arren, baina
bai, nik hori gehiena ikusio kontsultan, ez? Ba, zuzenean pertsonak ikustean ikuin da bizela tratamentuan urteak eta hori momentuan ba, normalizauta dauzela, familia batekin, lan batekin eta posibe izidirean, ez? Zuzaten dozuna. Ba, beste asoziazio batzuk ere, bai, nik ez dut ezagutzen hain beste, baina hola nentzun da, ba, egiten da bela, adibidez, remar, edo reto, dia, religiosoagoak, eta bai egiten dabe tratamentuak medikazio barik, eta hori ba, jainkoan sinisten, eta holan, eta horietan bai dauz asko toksikomanoak izan dakoak gero laguntzen dauzela berrieri. Horrez bai ezagutu ditu, ba, urgentzitan, basurtoko urgentzitan kasuren batzu, ba, nagusiagoak edo igual ja pasada benak utzi da benak drogat, zelan beste horrein sartzen da bizenei laguntzen. Holakoak badauz bai. Baina nik ez daukat, ez hori ez dut ezagutu hainbeste. Nik ezagutu ba, individualki ba, igual alkoholarekin oso txartu ibiliri denak eta orain oso ondo da bizenak, eta noizean behin ematen dabe huelta bat medikutik, ba, pizka bat esateko zelan dauzen dabalan, baina ba, berriz dauzela gizartean sartu eta normal funtzionatzen. Bai.
Eskerrak eman behar dizkiogu Idoia Larrañagari gurekin gaur berbaz izateagatik. Ba, laster joan zaigu denbora konturatu gabe ere. Labur galdetuko izugu beste gozatxo bez bukatu horreti, baina bitarten musika apurtxo bat jarriko dugu eta Idoia agurtu. Idoia Larrañaga dugu, gurekin berbaz, drogatik urten nahi, eta biltzan, dabilen jendeari laguntzen aritzen da, medikoa dugu bera, eta, bueno, suposatzen dugu mundu horretan danerik ikusi behar izaten duzula, eta galdera, etorrezeko burura, zertan egon nahi zenukezu kamar urte barru, irudikatzen duzu zerbura, lan berdinean, beste zerbaiterako asmoa, proiektua ametsa daukazu?
Ba, izitza den iportako mundu horretan monetan jarraitzea, esperientzia gehiagokin, ba, aldu danean laguntzen nire ingurura torren jendeari, eta... Ba, izera amestu da, ba, soriontsua izatea, nire bai... Hori da fiskat.
Tira ba. Idoia, hori ze opa dizugu eta eskerrak ben berdizkizugu gaur Bilbori erratira etortzearen eta urrengo bater arte. Mi esker bertan izateagatik.
Zuri esker kasko.
Lon, zeuri be eskerra bertan izateagatik, astero egoteza zeu edo ibon beste batzutan teknikari lanean izan dugu Lon eta entzulei ere mi esker berbaz, izan duzu hau, Ledera Urtenetxe mikroan galderak egiten, Idoia gaur erantzuten. Datorren astea arte, berbaz, Bilbo Hiria Irratian. Agur.